я пам'ятаю, я була таким досить токсичним персонажем.
Чому саме війна?
Моє бажання почати з себе.
Що значить бути для тебе українкою?
Ось просто плюсики, 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 і бачимо, що 30 мільйонів.
Вау.
Ти робиш факапи, роботи до стелі. Сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Делі. Сорі, 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 телінг. Сорі, 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 телінг. Секрети ховаєш на дні рюкзака. Ввечері туса, блектає коктейлі. У кожному бачиш свого дивака. Сорі, 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 телінг, 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 телінг,
телінг. Друзі, усім привіт! Тепер ми записуємо вам подкаст «Сторітелінг» у відеоформаті для того, щоб ви могли не тільки послухати, але і побачити наших героїв. Ми вдячні за цю можливість, просто кооператив. Сьогодні нашою героїною стає Дар'я Червона. Даша, привіт!
Привіт!
Зустрічайте нову героїню нашого подкасту – Дар'я Червона. До 24 лютого була фоторетушеркою. І хоча дівчина досі обожнює свою роботу, початок повномасштабної війни сильно вплинув на неї. Зрозумівши, що більше не має права лишатися осторонь, вона почала волонтерити. Все почалось з активізму в соцмережах і першого мільйонного збору для 3-ї окремої штурмової бригади. За рік Даша зібрала команду, відчула силу єдності українців, а у серпні закрила масштабний збір на 30 мільйонів гривень.
Дуже рада, що ти прийшла на наш відеоподкаст і долучилася до нашого маленького проєкту. По-перше, хочу тебе дізнатися про те, що значить бути креативною продюсеркою фандрейзингу. Що ти вкладаєш у це і як ти до цього дійшла?
Перш ніж відкривати свої власні збори, я деякий час, десь півроку, може навіть більше, промоутила збори своїх друзів-волонтерів. І коли мова зайшла про те, що я маю відкрити свій перший збір, вже на той момент, через, можливо, якусь візуальну базу того, що я побачила раніше, я завжди, ось кожен збір, я відчуваю, яким я хочу, щоб він був в фіналі. Тобто я ось бачу кінцевий результат, тобто яку емоцію він має викликати у людини. І перший збір взагалі стався супервипадково, коли я прийшла волонтерити в фонд, в якому я провела десь рік. Я навіть і не думала про те, щоб збирати кошти. Але одного дня я зайшла в штаб, і ми просто жартували про те, що Червона збирає мільйон на танк. Ми просто пожартували про це. І хлопці в штабі кажуть: «А, камон, відкривай». Бо в мене вже на той час була досить лояльна аудиторія людей з активною громадянською позицією. Як це сталося? На початку повномасштабного вторгнення я почала вести дуже активну діяльність в соцмережах. Я постійно закликала людей робити репости зборів, я висвітлювала злочини Росії, але я робила це не просто сухими репостами, а вкладала постійно в це свій якийсь експрешн. І насправді мій tone of voice, він за цей рік він дуже змінився, бо ще півтора роки тому, я пам'ятаю, я була таким досить токсичним персонажем в Інстаграмі, і я прямо таки кричала на людей. І насправді, бо тоді я так відчувала. Я тоді мною рухала лють і злість. І все почалось саме з цього. І кожен репост, він підкріплювався моїм власним переживанням. І я почала помічати, що кількість переходів на лінк, саме на банку будь-якого збору, набагато вища, коли я щось додаю від себе. Тому що коли це просто ось сухий репост, в принципі, вже це сприймається, особливо сьогодні, як білий шум. І спочатку це був як крик душі, крик на людей. Я навіть винуватила їх, я цим не пишаюсь. Але я обрала такий tone of voice, тому що розуміла, що він спрацював би на мене на якомусь етапі. Мені ще на початку повномасштабного вторгнення я відчувала провину і сором за те, що всі ці роки я була за межами взагалі цієї війни. Моє оточення було за її межами. Я зрозуміла, що, можливо, якщо б я була дотична до цього раніше, і такі, як я, були дотичні до цього раніше, то події розвивалися, можливо, інакше. І ось це відчуття провини, я не скажу, що воно було якимось прям супердеструктивним для мене. Навпаки, я в ньому знайшла для себе дуже багато мотивації. І, ну, і ось робила те, що я... робила хоч щось, хоча я там я не вміла ні копірайти писати, ні ну, взагалі типу нічого, що пов'язано з тим, що там зараз я роблю вже добре, як виявилось, ну, як показують ці цифри, типу, зібрані. Я бачу, що це сила копірайту, вона дуже сильна, вона сильно впливає на залученість людей до зборів, до твоєї активності в соцмережах. І я не вміла цього робити. Я просто, це був як крик душі, і він виходив, і це ось виросло в якусь таку, ну, масштабну історію по ітогу.
А якщо говорити про те, яким був твій тонов ось на початку, на прикладах, да, коли ти робила репост, і щось додавала від себе, те, що ти там писала. І як це змінилося зараз?
Я пам'ятаю, що ще рік тому в мене навіть був, як ми з дівчатами, з подругами-волонтерками, ми навіть придумали такий термін, як інфлюенсерська поліція. Загалом, ось весь мій негатив, він, типу, був спрямований на людей з великою аудиторією, які не користуються цим, які мають бути рупором, але не роблять цього. І якщо казати ось про цей кейс, то ми просто брали якусь фотографію зі сторінок, якусь конкретну фотку зі сторінок інфлюенсера, публікували у себе, репостили і писали: так, друзі, давайте зараз всі йдемо сюди в коментарі і насипаємо цьому інфлюенсеру за те, що він не балакає, він не репостить збори, він не висвітлює події на Азовсталі. І ми зрозуміли, що це класний інструмент, який працює, тому що людина, вона перед страхом потері ліця, вона починає якось щось ворушитись.
Хто потрапив на роздачу?
Ганна Богдан потрапила під роздачу. Саша Самсонова, ось це перша, здається, обидві фотографки. Але я пам'ятаю, що просто до них причепилась і все. І ось така дівчат, ну, в них було дуже багато людей. Я розуміла, що ми не можемо прям всіх захопити і до всіх ось так. Та, але ми хотіли, щоб, ну, хоча б хтось став прикладом того, що люди, що ми спостерігаємо за ними, нам... простим українчикам потрібно, щоб вони звернули увагу і долучились до нашої спільної боротьби. Ось в цьому був токсик такий досить серйозний. Але це працювало. Вони робили репости, вони висвітлювали те, що ми просили їх висвітлювати. Ось. І, ну, я так не згадаю, як саме я кричала. Я, ну, ось не те, що я прям негатив на людей виливала, але... використовувала дуже сильні такі емоційні негативні тригери, але я їх використовувала тільки тому, що вони на мене так працювали. Ось я в голові це сформулювала, мене це ранить, мені це боляче чути, боляче бачити, і я розумію, що зараз я ось, ну, так, в такому вигляді це і передам, і воно так само спрацює і на цих людей. Ось. І я пам'ятаю, що в цей момент, коли я була супертоксична, почали приходити нові підписники, які згодні з тим, що саме ось так потрібно, да, комунікувати, коли йде війна, а хтось навпаки відвалився. Але ті, хто прийшли, вони і створили цей костяк лояльної аудиторії, яка насправді ще з першого мого збору, вона просто підхопила його і понесла ось так. І перший збір, він був відкритий на 1 мільйон гривень, і він закрився за 1 добу. І для мене, як для людини, в якої там на той момент було, здається, 3 або 4 тисячі підписників, це взагалі була якась магія. Тобто це, мені здається, це був і копірайт, і віжуали, які були використані тоді на цьому зборі. Але я не перестану дякувати, і я розумію, що це також сила цієї лояльної аудиторії, сила цих свідомих українців, які прийшли, бо бачили, що мені це болить, бо я про це постійно кажу, і вони тут зі мною залишились, і ось вони, власне, ось так підкинули з першого збору, і так його і роздмухали просто на весь інтернет тоді. І так, власне, відбувалось і на наступних моїх зборах.
Але якщо Toxic спрацював спочатку, чому ти вирішила відмовитися від нього?
Насправді воно якось так дуже органічно сталося. Я саме тоді я була дуже зла, і я пережила особистий досвід скорботи в той момент, і разом з цією скорботою це була просто неймовірна лють, яку я в тілі відчувала просто як якусь хворобу, як просто якийсь рак. Мені здавалося, що якщо я не перестану так сильно ненавидіти і злитись, то я просто захворію якоюсь смертельною хворобою. Але я не могла ніяк на це повпливати, воно просто було, воно просто сиділо і воно так проявлялось. Але пізніше... Просто, по-перше, ця лють, вона була пов'язана в тому, що я 100% постійно проводила ось в цій бульбашці. Я постійно новини, якщо якісь там масові поховання, там якісь ще там теракти, я з головою в це, я в коментарі, я ось максимально, щоб це прожити, відчути, це мої люди, це роблять з моїми людьми, і це мені давало ось цю силу потім просто боротись і продовжувати робити це, і робити це там з такою силою. Я пам'ятаю, як цю лють дуже сильно посилювало те, що я знаходилася я читала російські пабліки, я там сподівалася знайти друга, який загинув на Азовсталі. Я сподівалася, що, можливо, десь він там якось попадеться. Я пам'ятаю, що ось саме моє перебування в цих пабліках, воно мене довело просто до якоїсь вообще скаженої просто агресії і цієї люті, до якоїсь просто крайнощі, до якихось. Але потім, по-перше, я перестала проводити час в руснявих пабліках. По-друге, якось, мені здається, поступово просто воно почало вже успокаюватися.
Угу.
Я пам'ятаю, що коли я запустила ініціативу «Бахмут кличе Київ діє» і побачила, як досить велика кількість людей почала об'єднуватись навколо мого збору, і наскільки сильно люди хотіли бути дотичними до допомоги в найгарячішу точку України, я просто вже просто не могла собі дозволити кричати. Я навіть цього не хотіла, бо я відчувала дуже сильно, знову ж таки, єдність і любов до людей в цей момент. Це була ініціатива, яка об'єднала навколо себе митців. Це був open call для бізнесів та митців різних. І люди з абсолютно різних сфер почали долучатись. І, звісно, вже моя злість, вона насправді ще була, вона базувалась на тому, що я бачила, що не така кількість людей, як би мені хотілося, приймала участь в активному поширенні інформації, зборів і так далі. Але коли ти бачиш, що вже до твого проєкту долучається стільки людей, ти, звісно, стаєш м'якшим. Ось. І це був 10-мільйонний збір, він досить великий, я думаю, що під час цього збору в мене вже остаточно така відбулася трансформація. Я вже не кричала. І це не те, що я там себе якось налаштовувала, не те, що даш, тепер ти розмовляєш так. Це те, що я вже як наслідок помітила. Ого, я просто помітила, що було так, стало так, що я сильно спокоїлась в цьому і перестала ось так кричати на людей. Я досі відчуваю, іноді в моїй комунікації може проскочити якийсь такий панішмент тон, але на ньому вже не будується моя комунікація. Це скоріше як виключення.
А ти говорила про те, що у тебе громадська позиція не була сформована до повномасштабного вторгнення. А чому так було і чому саме війна повномасштабна тебе от змусила по-іншому це все переглянути, все, що було до того, і почати прямо не просто там підтримувати, донейтити, а робити масштабні збори?
Ну, насправді немає жодного виправдання тому, що в мене її не було раніше. Там я можу казати про те, що я тоді проводила час з такими самими, як я, людьми, які не жили цим. В моєму оточенні не було жодної людини, яка була б дотична якось до війни. Тобто це просто прийшло повз мене. Ось взагалі ні. І навіть я не розуміла, що таке ось бути українкою, чесно кажучи, ось настільки. Саме за це сором протягом місяця повномасштабного вторгнення він і зробив свою справу. Він мене і почав рухати в сторону активної громадянської позиції, усвідомлення того, що так багато років, 27 років, ось я була як просто як медуза якась. І ось розуміння того, що свобода – це відповідальність, і розуміння того, що якщо я одненька там буду просто рухатись і в тому напрямку, в якому я можу, да, і в мене вже була мотивація. Це там сильна емпатія, злість, окей, це там, наприклад, є. Потім друге, я відчула, де моя ось сильна сторона, яку я маю. І я почала її застосовувати, комунікувати. Там, це ще до зборів. Але вона сформувалась на фундаменті з думки, що якщо вона зараз так само, як і в мене, сформується в кожного громадянина України, то тільки так ми переможемо. І я просто відчула, що Україна починається там з мене так само, як і з тебе, як і з кожного з нас. І це ось просто моє бажання почати з себе. Ось і все. Ось так це сталося.
Що значить бути для тебе українкою?
Ну, я можу сказати, що бути для мене не тільки українкою, а ще й українцем, це для мене значить власне, взяти на себе відповідальність, зрозуміти, що тільки від тебе залежить майбутнє держави. І ось саме мені чогось приходить в голову слово «турбота». І для мене бути українцем, українкою, значить турбуватися про всіх громадян своєї країни зараз. Ось якось так в мені це.
Клас.
Відгукується, так. Да.
Дивись, якщо так подумати, то зараз, в принципі, кожен може започаткувати свій збір і через свої соціальні мережі збирати кошти. Розкажи, як, на твою думку, зробити так, щоб він став успішним і кошти зібралися за короткий термін часу?
По-перше, я зрозуміла, що все ж таки дуже важливий контекст твоєї особистості, коли ти збираєш гроші. Тобто, якщо ти б'юті-блогер, який ніколи цього не робив, то, звісно, тобі, можливо, буде складно підключити людей, бо аудиторія прийшла до тебе за б'юті-контентом. Але якщо ти постійно комунікуєш зі своєю аудиторією, є шанс, що це спрацює. Якщо вже казати саме про підхід до створення там віжуалів, тексту і так далі. Я щоразу, коли роблю якийсь збір, я намагаюся його підлаштувати, враховуючи, точніше, я намагаюся його зробити таким чином, щоб навіть найнеуважніша просто людина у Всесвіті зрозуміла за 3-5 секунд, про що там, про що йде мова. Щоб вона навіть не просто зрозуміла, щоб вона зацікавилась, щоб я змогла пригорнути її увагу. Я бачу вже там на перший збір, що дійсно люди, вони іноді не читають повністю текст. Їх складно, ми звикли дуже швидко використовувати смартфони, і нашу увагу захопити суперскладно, тому на це ми маємо 5-10 секунд, коли мова йде про збори. Тому це має бути якийсь гучний копірайт, або там якщо не копірайт, то, можливо, якийсь віжуал. Якщо це якась дизайнерська, якась верстка, вона також може зіграти дуже важливу роль в цьому. Але разом з тим я бачу іноді, що дуже гарно оформлені збори, там 3D-шки якісь, і в принципі, просто дуже стильні, кайфові картинки, вони не завжди також працюють. Я бачу, що класно працює, коли є і дизайн, є копірайт гучний, і коли є якийсь живий контент, наприклад, фотографії чи знімки бійців, ось щось, що тебе трошечки наближає до підрозділу, для якого ти збираєш кошти. Ось, і разом це працює. Я насправді для мене це досі загадка, і я все весь цей час робила це інтуїтивно, і всі ці копірайти, які виявились гучними, я просто, окрім зборів, я публікувала, наприклад, від себе якісь слова, якісь свої думки. І в мене був пост, який там зібрав, здається, 10 тисяч лайків, і разом з тим він пригорнув увагу до мого збору. Тобто це, якщо там ви збираєте кошти, то це може бути не один пост зі збором, а додаткові якісь ще публікації, які там мають, наприклад, потенціал стати віральними. Але коли я їх публікувала, я на це навіть не розраховувала. Я просто як знову там якийсь крик душі, раз, це такий дуже сильний емоційний тригер, захопило, і збір закрився. І ось через те, що це відбувається інтуїтивно, я досі як не маю формули, але я бачу, що саме ось тексти сильно працюють.
Але ж ти не була копірайтеркою, ти була взагалі фоторетушеркою. Як це взагалі тобі вдається писати класно ці тексти?
Насправді, мені багато хто писав, що «Даш, клас, ось я гортаю твої сторіс, я йду донатити, мені цікаво, я чекаю, коли ось ти запостиш». Ну, мені завжди прикольно там це читати. Бо іноді це бувало, я іноді в жартівливій формі промоутила збори, іноді в такому в панішмент в стилі, як я казала. Але це ніколи не було сухо. І людям могло здаватися, що це насправді дуже легко. Я так зайшла, репост написала. Але я пам'ятаю свій average в день в Інстаграмі минулого літа. Я просто приходила в офіс на роботу, щоб ретушувати. І потім така, щас, дівчат, я сяду, в мене щас воєнний СММ, 20 хвилин. І я просто ось 3,5 години могла просто сидіти і робити ці репости. Не того, що їх було дуже багато. Їх там могло бути 7, наприклад, там 5-7 репостів. Але відчути до них цей текст, мені було це дуже складно. Десь ось я відчула, написала бігом, а десь ось прям не йде. Але я себе через те, що вже я один раз помітила, що це працює і переходи по лінкам є саме на ось мій експрешн якийсь особистий, я почала це робити, просто змушувати себе це робити. Я шукала формулювання. Я пам'ятаю, що коли я читаю книжки, да, якісь, наприклад, я там можу щось зловити, бо в мене зараз книги, вони на тему державності нашої, це історія, це типу, ну, і філософія, і політтехнологів я читаю. Тобто це така, як і профільна література. Я щоразу, коли бачила там якісь думки, які мені відгукуються, я їх собі записувала, і потім могла їх якось інтерпретувати під свій, ну, під свої, типу, під свої думки, коротше. Ось. І бувало таке, що я просто йду по вулиці, і мені в голову приходить якась асоціація, якась сильна думка, і я її також фіксую. Бо в моменті воно іноді буває дуже складно, і саме тому це може бути 3,5 години. Я сиджу і думаю, як підписати цей репост, який просто репост. Але для мене це було завжди важливо. Я розуміла, що зараз цей репост, я підпишу його, і там замість 5 кліків буде там 40, і для мене це вже був, типу, мені це важливо. І ось через це, навіть там на 35 людей мені важливо, бо це вже донати. Ось я постійно бачила в цьому сенс, тому ось тренувалась, змушувала себе, писала, і ця мишця, вона начебто прокачувалась, і я в якийсь там момент, через півроку, я така раз вже розумію, що я просто заходжу, роблю цей репост, і воно вже лється, мені вже набагато легше це робити. Тому це просто як і будь-яка мишця, вона так просто прокачалась, і все. Бо я бачила в цьому сенс, я хотіла цього, я постійно цим займалась і, ну, просто довбила ось цю стіну.
Розкажи трошки більше про те, як ти поєднуєш волонтерство, скільки воно в тебе зараз займає часу зі своєю основною роботою?
Ну, минулого року, я пам'ятаю, влітку в мене був момент, коли я навіть не могла за квартиру заплатити. Я тоді телефонувала батьку і просила його, кажу: папа, будь ласка, це донат волонтеру, і, в общем, там щось йому пояснювала, придумувала, але, ну, я дуже вдячна за те, що насправді в мене є можливість ось так звернутися там за підтримкою до родини. І вони ніколи це не сприймали там, як наче я якась сіла на голову, бо бачили, чим я зараз горю і чим я займаюсь, але до того доходило, що я взагалі просто роботу ось ставила настільки там на останнє місце, що не мала на це часу. Зараз, ось на прикладі з столовиками, ми там зробили цей запуск, потім другий день воно несеться дуже, дуже багато всього, дуже багато повідомлень і операційної якоїсь діяльності, і незважаючи на це, я все одно, розуміючи, що мені треба платити за квартиру, кажу замовнику: окей, я сідаю за роботу, і там якісь 4 години в день я відключаю просто все. Хоча дуже складно, коли голова зайнята тільки збором, тільки цим проєктом. Але я відключаюсь, і ось 4 години я на 100% в цьому. Мені здається, що, ну, якщо так протягом місяця оцінити, то це десь зараз 50 на 50. Але волонтерство, воно там за ці півтора роки, воно завжди превалірувало. Його завжди якось було там, типу, 80 там, на 20 там, або 70 на 30. Ну так, чисто по відчуттям. Зараз я вже якось нащупала цей баланс такий, щоб я там не ходила до батьків за грошима, і, ну, я якось, коротше, налаштувала це. Ось.
Друзі, ви дивитеся спільний сезон подкасту «Сторітелінг» та Інституту вільної освіти «Проджектор». У ньому ми розпитуємо людей, які вже знайшли свою сродну працю, про те, як їм вдалося дійти до цього рішення та зрозуміти, що це воно. З «Проджектор» ви будете багато практикуватися. Практика проходить на реальних кейсах бізнесу та держави. По закінченню вам навчання, вам допоможуть створити портфоліо та допоможуть з подальшою траєкторією розвитку. Більше про курси «Проджектора» дізнавайтеся в описі до цього епізоду. А розкажи про тих людей, які разом з тобою збирають збори. Чи є в тебе якась сформована команда, чи ти за це відповідаєш сама?
Перші збори, коли я влаштовувала, моєю командою можна було назвати фокус-групу. Це мої близькі друзі, це люди, яким я завжди відправляла перш ніж дропити цей збір, відправляла на відгуки. Що вони відчули, чи все їм зрозуміло там, з першого разу і так далі. Потім я почала звертатись до подруги дитинства Аліси. Це зараз є співорганізатор тиловиків Аліси Меженська. Вона в минулому арт-директор. І вона дуже талановита художниця та дизайнерка. До того, як я почала вже на постійній основі працювати з Алісою, я зверталась до різних людей, і там мені могла інша подружка-дизайнерка допомогти зі збором. Але зараз це ось як вже ми як креативна пара вже працюємо з подругою дитинства, це Аліса. І ще одна співорганізаторка тиловиків Маша, вона також стала частиною нашої команди. Вона представниця, вона ГО «Азов Ван», власне. Вона наш зв'язок з фондом і так само переймає участь в брейнштормі, допомагає нам з ідеями і веде всю операційну діяльність. В неї дуже класний досвід з IT, і у нас за Алісою просто алергія на Excel, нам щось придумувати, комунікувати клас. Але це все якось всередині влаштовувати і структурувати нам складно. Тому Марічка, ось зараз наш такий операційний директор, зв'язочок з фондом. І ось такий в нас сформувався костяк завдяки тиловикам.
Давай поговоримо про цей проєкт, про тиловики Азову. Як вам взагалі вдалося об'єднати 500 людей?
Хоча 600 навіть.
Хоча спочатку там ми хотіли тільки 100 і зібрати майже 33 мільйони гривень, так?
Так. Я дуже переживала, що ми навіть цю сотню людей будемо збирати місяць. Я взагалі розраховувала на те, що це навіть не був як збір спочатку, це був open call. Ми опублікували open call, бо мета цього open call була просто назбирати людей. Ми навіть не знали, як ми будемо потім давати їм ці інструкції, в якому вигляді і в який момент вже почнеться власне збір. І в нас просто був типу пункт перший. Знайти 100 людей. Який через годину після публікації допису, він вже перевиконав типу себе. І нам прийшлось діяти супершвидко, і це, ніхто не очікував цього. І ідея, я вже бачила раніше, як збирали таким чином, хтось комусь там допомагав, відкривав маленьку баночку, але ніколи не бачила, щоб це було ось саме так, можна сказати, гейміфіковано. Багато факторів вплинули, звісно, на те, що цей проєкт він став таким віральним, але перше, що приходить в голову, це людяна комунікація, людей з людьми. Тобто ми комунікували зі своїх сторінок, зі сторінки фонду. Угу. І тут я знову хочу подякувати аудиторії, яка дуже швидко підхопила це і понесла далі. І взагалі, тобто ти бачиш, що коли ти бачиш, що це збирають люди, воно якось більш, я не знаю, як це працює, але
ти більше хочеш до цього долучитися і сам.
Так. Потім впевнена, що повпливав і гарний дизайн картинки, який був персоналізований, тобто з фотографією людини. Я пам'ятаю момент, коли ці пару тижнів, що я ходжу, просто виношуючи цю ідею, за тиждень до тиловиків я проводила час зі своєю подругою, яка має досить велику аудиторію, 10 тисяч людей. Я запитала її, чому вона не проводить збори, і вона мені сказала, що вона не знає для кого, не знає, як писати тексти і як робити ці картинки. І такий майже самий діалог я мала з іще однією подругою. Я зрозуміла, що це як проблема, яку я хотіла б вирішити цим проєктом. І тому в мене вже ось ця ідея зробити серію таку банок. Вона склеїлась з ідеєю персоналізувати це, тобто зробити, точніше, персоналізація – це також трошечки далі, вирішити їх проблему з неможливістю самостійно сформувати текст і картинку. Ось так з'явилася ідея, що ми даємо самі від себе віжуал, даємо текст. І мені здається, що це значно зменшило поріг входження в збір для будь-кого. Тому людям стало цікаво. Ну, по суті, мені не треба нічого робити. Мені потрібно просто написати плюс. Я отримую картинку, отримую текст і починаю просто вже комунікувати там зі своїми друзями.
А одразу почали писати плюси? Чи ви просили когось там інфлюенсерів поширити?
Взагалі нікого не просили поширювати. Я настільки не розуміла потенціал цієї ініціативи, що ні до кого я взагалі не стучалась, тільки поширила в своїх групах зі студентами в сквоті, зі своїми ретушерами, запропонувала їм долучитися, і своїм просто друзям в якихось локальних чатиках наших кажу, просто гайз, приєднуйтесь і все. Ось тому нічого такого не було. Ось просто плюсики, і вони вже через годину ми побачили, що їх досить багато стає, потім друга, третя, четверта, і учасники, вони майже одразу почали з'являтись в мережі, це бачили інші люди, і відповідно...
І тоді почали з'являтися, напевно, такі, знаєш, що чаще feeling of missing out, теж не долучусь до цього збору, і вам теж писали, продовжували, а можна я теж.
Так. Насправді Дім Гаршков, знайомий, він написав дуже класний розбір успіху тиловиків. Він розібрав його на 32 пункти. І ФОМО – це був один з основних таких типу критеріїв успіху цього проєкту. Що всім хотілося долучитись, всім хотілося встигнути. Ця лімітованість, причому лімітованість, вона була ось така зростаюча. Ми ж думали, що зараз окей, ми розширимо до 200 і це все. Потім ми бачимо, що їх ще більше, розширяємо до 300. І нам вже просто соромно, ми думаємо, ну, камон, може треба зупинити це. Але їх настільки багато, що ми думаємо, окей, ну, типу, це ось, ми не можемо просто зараз так сказати все і закрити це. Але, типу, на 500 ми вже зрозуміли, що це... Ну, треба вміти гарно також піти і відключитись, і сказати «стоп», і цифра 500 вже просто, ну, вона вже гарна, вже, ну, куди вже? Вже ми переживали, що дуже сильно можемо випалити інфопростір такою кількістю маленьких зборів, але, як виявилось, ось це була ідеальна цифра, яка рівно за місяць назбирала нам 30 мільйонів, і все, що відбувалось протягом цього збору, це як якесь диво. Я просто бачила, як... Ну, ми розуміємо, що кожен раз, коли хтось працює над якимось кейсом, це завжди якісь підводні камні, це якісь перепони, але тиловики – це просто від А до Я. Це повністю якийсь магічний шлях в якому нам в усьому щастило і все складалось неймовірним образом. Ось. Угу. І те, що навіть сума в 30 мільйонів, вона впала на мою банку в останні хвилини дедлайна, це також було просто якесь диво. Ми сидимо ось з дівчатами втрьох, у мене вдома, вже майже 12-та ночі, і ми слідкуємо, оновлюємо вже цю баночку, і останні хвилини, і ми бачимо, що 30 мільйонів, і ми просто не можемо повірити своїм очам, ну як воно все так гарно співпадає. Ну, типу,
що ти відчула цей момент?
Ну, сильна дуже ейфорія, але вона мені була просто вже знайома під час першого збору на цей мільйон, коли ось він зібрався за добу, я пам'ятаю це відчуття єдності, але... Цього разу я була щаслива, що його відчуваю не тільки я, а що всі ці люди, які спостерігали за розвитком тиловиків, власне, тиловики вони так само разом зі мною відчували цю неймовірну єдність. Я казала раніше, що я вважаю, що єдність – це одне з найпотужніших людських почуттів. І коли я його переживаю, мені здається, що це переживання, воно на рівні з там з такими подіями, як весілля, народження дитини, ну щось таке суперглобальне в житті людини. І ось такі, такі переживання і така єдність, і ось все, що я бачу, воно мені ось давало саме такі сильні емоції, як великі події.
Даша, у нас також буде блок-парад від нашого партнера Projector, Інституту вільної освіти. І перше, що ми хотіли тебе запитати, як особисто тобі вдається знаходити ці креативні ідеї, де ти шукаєш натхнення?
Моє натхнення – це просто постійне перебування в інформаційній площині подій, які зараз відбуваються. Мені здається, що натхнення неможливо знайти, коли ти душею не причетний до цих подій. Ось тому мені здається, перебування в контексті – це типу пункт номер один. Зрозуміти, чому ти хочеш робити збори, да? Що тебе мотивує, яка твоя більш така фундаментальна мета саме стосовно в контексті України і війни, а не просто збір робити, я думаю, не варто нікому, якщо він не несе особисто для тебе якоїсь більш великого сенсу і мети немає.
Дякую, що ти це сказала. Це дуже важливо. А як розвивати, як зрозуміти свої здібності і навички? Як це у тебе відбулося?
Я вже багато років, вже 9 років я заробляю на життя і працюю ретушером. І це робота, яка відбувається за комп'ютером. І я просто відчувала вже декілька років, відчувала, що я хочу змінити сферу діяльності, тому що мені подобається комунікувати з людьми, я люблю людей, і я добре відчуваю людей. І це як був мій біль, не в негативному такому сенсі, що взагалі означає біль, це як сигнал, наприклад, твого тіла. Якщо ти сидиш дуже довго на своїй нозі, і ти її засидів, вона починає боліти. І так само, коли ти відчуваєш якийсь дискомфорт всередині, ти маєш звернути увагу, змінити положення свого тіла або свого життя. Типу, зійти з цієї колії. І я відчувала, що робота за комп'ютером, вона не розкриває повністю мій потенціал. І ось це внутрішнє відчуття дискомфорту, що я щось десь чуть-чуть не там. Я люблю дуже сильно свою роботу. Вона досі мені, скажімо так, не набридла. Я не маю такого, що ой, ретуш, вже все. Це для мене також там. Я бачу в цьому такий медитативний процес, який мені дуже буває корисним, і я саме за це люблю ретуш. Але ось це відчуття, що я маю потенціал, який не розкритий, воно спостереження за ним, воно, власне, і вело мене по цьому шляху. Я розумію, що отримавши цей досвід, який я отримала за ці півтора роки, в піарі, і в продюсуванні там зборів, я його застосовуватиму обов'язково вже і в подальших якихось не воєнних тематиках.
Подальших проєктах.
Да.
Як ти на практиці використовуєш принцип lifetime learning? Чи вчився ти впродовж усього життя? І яким чином ти заповнюєш прогалини з навчанням, якщо ти відчуваєш цьому потребу?
Насправді, моє життя, воно склалось так, що з дитинства я самоучка була, і в ретуші так само склалось. Я навчалась цьому сама, причому Це почалось з того, що я хотіла спотворити фотографію своєї однокласниці. І покликала в гості подружку, яка відкрила Paint і зробила такий зум-ін на 100%, 100% зум зробила і просто почала піпеткою переставляти пікселі таким чином, що коли вона зробила зум-аут, я побачила, що в цієї дівчини вона і косоокість зробила просто в Paint. Це там не було ніяких інструментів трансформації, це ось просто типу піпеткою. І мене настільки сильно тоді вразило, що цифрове зображення можна видозмінювати, що я загорілась тоді вивчати ретуш самостійно. І не було тоді такої кількості YouTube-роликів. Я робила це суто по статтям в інтернеті. По гарячим клавішам я просто повторювала, як було написано в статтях. Із дитинства, власне, я навчилась навчатись самостійно. Тому для мене ось такий, це поняття lifetime learning, воно для мене прям супер близьке, тому що мені набагато комфортніше навчатись самостійно і робити це з якихось власних побуждень. Ось, коли навчання нав'язане, да, як воно було в школі, воно мені дуже важко йшло. А коли це ось моя власна якась мотивація, то це з великим задоволенням йде і це цікаво. І я досі постійно вивчаю щось нове. Зараз ось в маркетинг почала занурюватись. І в social impact маркетинг, якщо бути точніше. Да і взагалі просто відчуваю, як для того, щоб бути продуктивним, ми зараз такі часи, ми дуже швидко рухаємося, маємо знати якомога більше всього.
Розкажи, чи були в тебе на початку твого шляху професійного, коли ти там тільки обирала те, що тобі подобається, якісь крінжові поради, або тобі давали якісь профорієнтаційні тести для того, щоб визначитися, куди рухатися далі?
Насправді мені дуже пощастило з батьками, які з розумінням віднеслись до того, що я хочу взагалі пропустити, хочу не вступати одразу після закінчення школи. Я тоді попросила їх дати мені гап'єр, щоб я подумала, чим я хочу займатися в майбутньому. І так вийшло просто, що за цей рік я вже зачепилась за ось свою першу професію, в якій я, власне, і лишилась на наступні 9 років. І з їх боку було тотальне прийняття і повага до мого рішення, і просто довіра. Тому не було ніяких таких крінжових порад. Навпаки, ось тільки довіра, і за що я дуже вдячна. Бо завдяки цій довірі я змогла сформувати свій шлях самостійно.
Не обов'язково всім іти навчатися у вузах?
100%, бо в мене брат двойняшка, він всього лише на 2 хвилини молодший за мене, він вступив, і мені насправді було дуже страшно. Я розуміла, що вже Сашка вже вступає, що я буду казати. Мама, вона дуже розуміюча жінка, дуже мудра, вона просто з розмови одразу було зрозуміло, що вона мене підтримує, а батько я тоді написала листа на бумазі. Wow. Просто передала йому через маму, кажу, нехай читає, нехай спочатку це все якось переварює, і потім вже зі мною спілкується, бо я розуміла, що він може, якщо я прийду, я буду переживати, я не сформую правильно, як я собі це бачу. Ось цей свій шлях, яким я його побачила на той момент, але лист спрацював. Я написала йому, я сформулювала, і вони мені повірили. І з часом тільки пишаються.
Але це було дуже усвідомлене рішення в твої 17 років, що ти точно не хочеш йти навчатися.
Я не хотіла йти навчатися, я хотіла рік пропустити всього лише. Я думала, що я хочу дати собі час подумати. На це свідоме рішення насправді повпливало досить цікаве оточення, яке мене в цьому дуже сильно підтримувало. Тому я насправді була впевнена, що це через рік я буду вступати. Але так склались обставини. Я потрапила на той час на роботу моєї мрії і почала вже заробляти непогані гроші. І ось далі воно просто таким сніжним комом закрутилось, і вже через 2 роки фріланс, і ну ось якось так.
Класно. І що ти вкладаєш в поняття «вільна освіта»?
Мені здається, що вільна освіта – це освіта, яку ти отримуєш за покликом серця. Це щось, за чим ти прийшов свідомо. Ось.
Поділися своїми улюбленими історіями від волонтерів.
Саме від учасників тиловиків?
Так.
Ну, звісно, сама улюблена моя історія – це історія про 14-річного Богдана, який, здається, декілька днів висів у мене в реквестах. Насправді, директ Інстаграма, він працює дуже, типу, потворно. Ти можеш довго листати вниз, потім відкриваєш повідомлення назад, і воно все обнуляється, тобі потрібно ще там 1000 повідомлень вниз. Ну, через це якась кількість людей, вона не потрапила, чи залишилась без відповіді. І тому до реквестів я ось прямо в останню чергу йшла. І коли я відкрила їх і побачила там повідомлення від 14-річного Богдана, я спочатку взагалі не повірила, що це пише мені дитина. В нього була на аватарці просто чорна картинка, нічого взагалі, і закритий акаунт. І там досить мало підписників. Але був дуже зворушливий текст. Він так наче благав відкрити цей збір. Дайте мені можливість, я обов'язково зберу, тільки дайте мені таку можливість. Мама відкриє банку, ми зробимо, тільки дайте. І я відкрила це повідомлення, зафоловила його, чекала, поки він апрувне реквест, щоб побачити, чи це дійсно взагалі дитина, впевнити, що це не з камери якийсь. І зранку, коли я побачила, що він апрувнув реквест, зайшла на його аккаунт і бачу там просто хлопця, зовсім юного, який в руках тримає коробку з-під Мавіка, на якій він вже зібрав раніше кошти. І я думаю, боже мій, це просто ось так, ну, ось це справжній українець. Щоб я така була в 14 років, це для мене якесь диво. Ну, тому, звісно, ми дали йому таку можливість і більш того, почали його дуже, ну, цю історію висвітлювати, і вона зворушила всіх неймовірно сильно. І Лачин поділився, зашарив це у себе на сторінці, після чого велика кількість військових почала заходити на сторінку Богдана, підтримувати його в коментарях. І реакція Богдана так само зворушила дуже сильно людей, бо він мені в особисті пише: «Даша, Тавр – мій кумир, там, Гендальф – мій кумир, я обожнюю цих людей, Руслан Давид». Він пише, що його трясе від того, що його кумир зараз заходять і кажуть йому «дякую». Коли [S2] Wow. [S1] Це він, щиро їм дякує насправді. Да. І спостерігати за цим було просто дивовижно, тому історія Богдана, вона назавжди залишиться для мене такою самою неймовірною серед всіх волонтерів та тиловиків.
Уяви, якими усвідомленими ростуть уже наші діти, і що ми можемо говорити про наступні покоління, якою буде країна, так?
Так. І тому це не просто історія одного хлопця, це як він як підсвітив ось. Підсвітив наше наступне покоління. Те, заради чого зараз триває наша боротьба зараз.
Поділися, можливо, якимись факапами, які були в процесі твоєї фандрейзингової діяльності, коли щось пішло не так?
Так, треба. Це цікаве питання. Мені здається, мене Боженька любить, бо я прям факапів. Не можу згадати. Я дуже часто переживала за те, що в якийсь момент монобанк мені скаже «оп», але ні. Ну і насправді взагалі носити такі суми в кармані, в телефоні – це досить
небезпечно
і стрьомно.
І дуже це дуже відповідально.
Дуже відповідально. Типу.
Треба щось.
Знаєш, це відчуття, коли тобі здається, що ти загубив телефон, і ти так, да? То воно зараз в мене посилилось просто стократно. Ну, це просто гаманець у мене в руках. І я ось позавчора, здається, йшла навіть ввечері, вже перед комендантською годиною додому, і я прям видихала. І видихала від того, що нарешті такої суми величезної немає на моєму рахунку. Ось ну, єдиний факап, якого я боялась, який досі не стався, це монобанк. Але я вивела ці кошти на свою картку. Вони мені сказали, так, привіт, там щось, якийсь ліміт. Я думаю, все. Ну, кінець просто, кінець всьому. Я їм написала за цей ліміт, вони мені пишуть, спробуйте ще раз. Я пробую, і все, і кошти вже на рахунку фонду. Ну, типу, слава Богу. Але насправді все там, ну, там настільки все прозоро, там, якщо що, я просто кидаю публікацію, видно, що не було зняття, ось всі кошти прийшли до мене, і всі кошти так само відправились в ГОшку. Тому, ну, я не думаю, що може щось статись, але тим не менш, я знаю людей, яким банили банки, закривали і просили якісь додаткові документи, навіть за набагато менші суми. І ну, для мене це просто було б незручно, бо це якийсь час могло б там відняти і все таке. Але, ну, слава Богу, нічого такого не було.
Да, слава Богу. І сподіваємося, і не буде.
Сподіваємось, да. Але так реально факапів прям ну, не можу згадати взагалі.
Що тебе або хто тебе підтримує в даний момент продовжувати волонтерити?
Ну, насправді, моя мотивація, вона просто як... Ну, це такий фундамент мій, і вона настільки сильна, що мені додатково не потрібно мотивуватись ще кимось, чимось. Ось в мене є моє формулювання в голові, моя ідея, чому я це роблю, і вона мене несе. І я вже казала за ту лють і за той досвід скорботи, який народив в мені цього волонтера, але ось це відчуття цінності кожного життя і не тільки фізичного життя, да, а ще й ну, ось ментального здоров'я людини. Тобто мені хочеться, щоб якомога більше людей, якомога більше українців взагалі не дізнались, що таке скорбота саме в такому контексті. Я втрачала людей раніше, близьких, але ніколи не через війну. І коли людина йде на війні, ось це відчуття несправедливості, воно зробило ось цю мою скорботу найтакою, найнеприємнішою, найболючішою. І я тоді собі зрозуміла, коли я почала вже приходити в себе, що я хочу зробити все можливе, щоб якомога менше українців, точніше, я казала, більше, менше українців дізналися, що таке досвід скорботи. Ось, і якщо мої дії, вони можуть прискорити перемогу хоча б там на один навіть день, то це означає десятки врятованих життів і разом з тим ще сотні врятованих людей від цього болючого досвіду скорботи. Тому ну, це для мене як така залізобетонна мотивація. Це настільки сильна і настільки важлива думка для мого серця, що додаткових ніяких мені мотивації не треба разом з тим. Навіть коли я втомлена, я завжди порівнюю свою втому з втомою людей, які зараз там, героїв. І для мене це взагалі пиль. Тому ось є сили і, слава Богу, вони є, бо якось це працює так.
Дуже дякую тобі за те, що ти робиш. І останнє питання, що ти зробиш після перемоги?
Я часто думаю про те, що після перемоги мені дуже хочеться зробити стрибок з банджі-джампінгу, Я не пам'ятаю, де конкретно ця локація знаходиться, але я гуглила і знайшла якусь найвищу точку, з якою можна зробити стрибок. І я б дуже сильно хотіла на неї потрапити. Я вже стрибала з нашого моста на Трухановім, але Ось мені хочеться зробити щось таке взагалі дике, адреналінове.
Щось таке, щоб відпустити взагалі себе?
Я навіть не собі не відповідала на питання, чому, але ось дуже часто в мене ось ця думка. Зараз, ось як закінчиться, мені, я хочу зробити ось саме цю штуку. Але я розумію, що моя активна діяльність, вона не закінчиться 100%, вона не закінчиться з війною, і вона просто трансформується в щось інше, але 100% я буду рухатись десь у напрямку якихось соціальних проєктів. Політика – це так, я просто навіть туди зараз ще боюсь зазирати, так, але, можливо, в якомусь майбутньому, але 100% це буде щось, що буде пов'язано з якимось внеском для України. Я просто розумію, що коли ти вже стільки ресурсу і часу вклав в те, щоб доглядати це, то ти вже не можеш просто так це лишити. Ось мені хочеться знаходитись в цьому стані турботи за своєю країною перманентно. Тому навіть після війни я розумію, що це буде щось корисне, щось із такою місією.
Дуже дякую тобі. Дякую за те, що ти робиш. Дякую за те, що ти поділилася з нами, і з нашими слухачами і відеоглядачами.
І вам дуже дякую, що запросили.
Друзі, якщо вам сподобалося інтерв'ю з Дашою, то ставте лайк, підписуйтеся, діліться своїми коментарями і ставте дзвіночок. Є. Так, друга локація, другі питання. Ми тоді вмонтуємо.